tragi dramičnosti, marsik do med vami ne bo zdržal. Opozarjamo še enkrat poslušalce, tisti med vami, ki ste starši že svojih otrok, prosim, zdaj imate še čas, preden začnemo, da zaprete svoje otroke v špajzo in jim prepoveste, preglejte jih, ker zihar kdo v žepu skriva radijski sprejemnik in bi rad na tihem, neopazovan, nekje v kotu vaše bajte rad poslušal radio šten, prepovejte jim, ker tole ni vdaja za otroke, ni vdaja niti za mladino, to je vdaja za ljudi, ki so starejši od 40 let, kdor je mlajši od 40 let, ne sme poslušati. Fantje, mladina, apeliram, dejte ugasen traj zdele, ne poslušati, kjer je not politika, pa stvari, ki niso za človeške uho, dejte si rajš prešparati to, ta živčno napetost, ki boste deležni zdele v tej uri, v kateri vam bomo prepovedovali zgodbo o to. Super, dober je. Prav.
Intervju Radija Študent.
Predvolilni program Radija Študent. Zaslišujemo kandidatke in kandidate na državnozborskih volitvah.
Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Slab teden po začetku predvolilne kampanje, tudi na Radiju Študent začenjamo s ciklom predvolilnih oddaj in v prvi predvolilni oddaji gostimo kandidata za poslanca pri socialnih demokratih, gospoda Jonasa Žnidaršiča. Hvala za udeležbo.
Živjo, hvala za povabilo. Lušten mi je tlele, lušten, veš, stari spomeni se mi zbujajo, ker kot najbrž veš, sem tudi jaz nekoč delal na Radiju Študent celih 6 let in tudi zato, ker sem bil mlad, seveda, tudi zato so lepi spomeni, veš, mladost, norost, brezskrbnost in tako naprej. Ampak, veš, je dober spomen na tisto študentsko držo Radija Študent, ki upam, da jo gojite še zdaj kontra sistemu.
Vsekako.
Sesud sistem, ker je, veš, nikoli ni dober. Sej se seveda trudimo, da bi ga izboljšali, ampak mi dva veva, da nikoli ne bo dober. Tako da ohranite to držo kontra.
No, sej to, glede na to, da je Radio Študent nek medij, ki se rad ponaša s tem, da je protisistemski, pa ste tudi vi s tem vstopom v politiko nakazali, da s tem sistemom, v katerem živimo, nekaj ni v redu. Zakaj je v bistvu ta vaša odločitev, da greste v politiko?
Šlo je pravzaprav za en, kot temu rečejo Američanci, perfect storm. Se pravi, na kupu se je v enem momentu, v enem kratkem časovnem obdobju nabral kar nekaj razlogov. Začel se je, seveda, čisti začetki so to, ko začneš gledati okrog sebe, okrog Slovenije, kaj se dogaja in vidiš, da smo obkroženi z razno raznimi desnimi režimi, ki so zelo nevarni, ne? Mađarska, Poljska in veš, takrat še smo imeli mi še levo vlado, ne? Ampak vse en te začne skrbeti hudiča, da se ja to ne bi preselilo k nam. In potem, se spomnim, v tistem enem momentu sem se pogovarjal s prijateljem Magnifikom in sem jaz seveda kot po svoji navadi začel pizditi čez politiko, ne, kontra in tako naprej, pa to je na samo sranje, politika je kurba, pa me je mim grede opomnil, ampak veš, Jonas, služba poslanca, politika, biti v službi ljudstva je ena najbolj častnih poklicov. In to mi je dal malo misliti, da sem malo spremenil mnenja. Ne? Hudiča sem jaz res samo tako kontra iz ene frustracije, iz ene nemoči, iz enega še vedno mladostniškega zagona. Ne? No, potem je pa padla Šarčeva vlada. Ne, se dobro spomnite, 2 leti nazaj in me je razpizdal to, ko so vse, seveda je dvignil glavo SDS in Janez Janša, ampak jaz sem računal, hodiča, se mu ne bo uspelo sestaviti koalicije. Po je pa prekleti Počivalšek zabodel hrbet Šarca, ne, in šel v koalicijo, čeprav je bila takrat SMC stranka ideološko ne toliko blizu SDS-u, ne, ampak vseeno, oblast je oblast, lušten, fino. In je Janša sestavil vlado in takrat so se začele resne stvari. In potem v kontekstu perfect storma, torej popolne nevihte, ne, hkrati s tem se je začela epidemija. In spomenimo se, kako je vlada zagrabila to pandemijo, seveda pod krinko reševanja, ampak se nisi mogel znebiti občutka, jebenti, čak je mal, meni se pa zdijo te poteze, ukrepi, ki jih sprejemajo, mečken sumljivi, ne? Spomnimo se, se to je dolg trajal, da so se stalno sklepali ukrepi, sprejemali ukrepi, ki so bili odmaknjeni od stroke. Vedno se ni se poslušalo stroko, ampak so bili vsi ukrepi politični. In vsi v eni smeri vznemirjanja ljudstva, vznemirjanja naroda. A veš, spomnim se prepovedi prihajanja v občinček. Imam, kaj je to treba, ne? Takrat sem jaz razmišljal po moji preprosti logiki iz pandemije, se lotiš tako, vsi vemo, povedali so nam že na začetku, virus lebdi v zraku, prenaša se po zraku in jaz sem si rekel, ok, pa sedemo vsi zapret domov, za 14 dni, 10 dni virus preživi, za 14 dni ali pa 3 tedne naberemo si prepečenca, zaloge, DVD-jev, zagledati filme in se potuhnemo in kaj bo virus naredil? Nič, lahko pade dol. Ampak ne. Borilo se je z njim tako postopoma, s takimi blagimi ukrepi, ki pa so vsi imeli eno skupno značilnost, da vznemirjajo narod. Se pravi, da si ne moreš kaj, da ne bi zasumil jebemu mater, čak imal. Meni se pa zdi, kot da nekomu ta epidemija paše, da si želi, da bi še nekaj trajala, ker, kot vemo, vsaka kriza, kakršnakoli, gospodarska, ekonomska, ne, moralna kriza, prinese vsaki vladajoči opciji priložnost, da jo izkoristi. No, vsaki politiki seveda, ne. In zdaj, vsak jo bo, to smo videli seveda tudi po svetu, hotel po svoje izkoristiti, ampak pri nas vlada še najbolj. In smo sprejemali razne KPK zakone, v njih razno razni podtaknenci, ki tam niso imeli ni česar z epidemijo, ampak se v enem paketu, da je borba proti epidemiji, da moramo premagati, ne, se pa potakne še neke zakone, razumeš, ki so začenjali načenjati našo družbeno slovensko ureditev. In potem je šlo kot val naprej, ne, prevzemanje medijev, kritika intelektualcev, ni vzorci, ki se jih še dobro spomnimo, ker sem se jaz zgodovine učil v osnovni šoli že, ki spominjajo na vzorce iz nacistične Nemčije. 30. leta.
No, kritik sedanje vlade smo slišali že mnogo v teh dveh letih. Prihajajo iz raznih strani, iz opozicijskih strank, iz nekih nevladnih organizacij in predvsem neke aktivne družbe. Ampak vi ste se odločili za kandidaturo pri precej uveljavljeni politični stranki. Zakaj kandidirate pri socialnih demokratih?
Čisto prvi razlog je, moj fater je bil, jaz nikoli, ampak moj fater je bil komunist, včlanjen v partijo in je potem, ko je seveda ta razpadla, bil navdušen član socialnih demokratov. Ne, to mi je bilo prvo srečanje s to stranko. Potem pa, ko sem se le odločil zdaj iti v politiko, zdaj pa tega dosti, čak ima v meni pa tole malo moti, bojim se, vidim neke vzorce, ki jih je upeljal, ki jih je zprida ponucal, še preden je imel krizo Orban na Mačarskem in sem rekel, čak imamo pa mi gremo tudi v to smer. Potem me je zelo razpizdlo občudovanje Janeza Janše Donalda Trumpa, ko je potem, se spomniš, napisal en cel traktat, ne, kako on razmišlja in, kako, in je tam z besedo omenil tisto kuhano žabo, da se žaba počasi kuha, pa seveda zelo izredno omenil Trumpa in njegove poteze, aktivnosti na Twitterju in tam sejanja razdora, po katerem vemo, da je bil Trump zelo znan. Trump, ne, je bil prvi, ki se je spomnil, da je začel na Twitterju prav ostro sred po nasprotnikih, zmerjati. Ne, in čak je malo, zdaj se bomo šli pa prinesti trumpizem. Ne, se meni se je hotel zmešati, ne.
Kaj pri vsebini socialnih demokratov?
Ja, je... vsebina socialnih demokratov, seveda, predvsem je njihova sploh politični stav dost podoben mojemu. Ne? Odmakne so se od komunizma, kar je bilo seveda pametno, so seveda nasledniki te stranke, ampak vendarle se ne zavzemajo za komunizem, pa vrnimo se nazaj v jugo, tako kot mogoče levica. Ne? Se pravi, neke zmerni, zavzemajo se za zmerno človeku prijazno državo. Ne? Človek. In to, evo, o tem so se tudi z Magnifikom dost pogovarjala, ne? Kaj pa ti misliš, kaj je finta, kakšen sistem bi moral imeti? In Magnifiko pravi, in se seveda globoko strinjam in podpiram in podpišem jaz, važen je radikalni humanizem. Človek mora biti v središču. Človek je najbolj pomemben. Človek in njegova dobrobit, ne denar.
Ja, v teh časih se res zdi, da primankuje neke solidarnosti tako na vseh področjih, ampak socialni...
Pa še, da, dopolnim misel, ne? Ker si vprašal, zakaj je prav stranka SD, ker se je izkazalo, da ima edina zelo konkreten program za eventualni prevzem oblasti. Kaj narest? Zelo konkreten, zelo strokoven, zelo hudo ekipo imajo in so napisali program v 240, na 240 straneh, kjer je prav po točkah, razumeš, razdelano koraki, kako bomo do tega prišli. Najprej seveda, kaj si želimo, kaj nameravamo, kako si oddaljeni cilj predstavljamo in kako bomo do tega oddaljenega cilja, neke idealne Slovenije, neke človekoprijazne Slovenije, kjer se bosta cedila med in mleko, seveda, ne, oddaljen cilj je to. Ampak, kot vedno, tudi, ko človek hod po gozdu, če hočeš ven iz teme pridati, moraš, če vidiš tam nekaj, tam je Triglav, vsaj vem, v katero smer moram jeti. Oddaljen cilj je zelo pomemben in da je jasno zastavljen, jasno začrtan, potem pa samo z mehnimi koraki, kolikor se da, in seveda naloga ne bo lahka. To ni zdaj, mi bomo prevzeli oblast, pa bo vse cool. Kje pa? To bo še huda borba. Ampak na to delo smo pripravljeni. In ponavljam, ta program je bolj konkreten od drugih. Zelo konkreten.
Na v bistvu parlamentarne volitve se podajate s programom z naslovom Drugače.
Tako.
Kaj drugačnega?
Drugačno je prav ta konkretnost. Ne? Ne kar neki, pa neke politične obljube, pa neki bomo skupaj, ampak ne, zbrala se je skupina strokovnjakov, ki je, moram reči, zelo pridno delala, kot sam nisem navajen in zato seveda vsak tak, res, ko se neko tako monumentalno delo opravi, ga nimam druge izbere, kot da ga občudujem. In zato, to je razlika, konkretno in seveda drugače. Predvsem nasproti drugim političnim opcijam, ki so nam na drugem bregu. Vse imamo v Sloveniji sorodne stranke, vsaj, ki smo si lahko blizu, stranke Kula, ne, ki se lahko kimamo. So pa pač na drugi strani pa stranke, ki jim pa lahko samo odkimavam. Ne, 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 ne. In to je tudi moje stališče zdaj nasproti vladajoči opciji. Vej, jaz imam doma psa, ki je zelo simpatičen, ampak je ben ti zmeri zležen, hoče zlesti na kavč. Pa, in če ga jaz ne obvladam in če mu ne povem, kje mu je mesto, razumeš, se bo kmalo najprej začel po kauču se čohati in puščati dlake, pa se bo pa enkrat v predsobo usrol. In to mu seveda ne smem pustiti. Ravno tako kot državi ne smeš pustiti, da ti serje. In zato pravim, ne, 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 fuj to, fuj to, ne, ne. To, ta vladavina današnje vladajoče opcije se mora končati. Ne, ne.
V bistvu, kandidirate pri socialnih demokratih, povedano, in trenutna predsednica vaše stranke je tudi v enem izmed predvolilnih soočenj rekla, da ima ta stranka v bistvu neko breme preteklosti.
Seveda se vemo, o čem se govorimo. O čem govorimo? Predvsem govorimo o prejšnji komunistični partiji, ampak še bolje pa mislila na to, da so bili socialni demokrati, preden sem bil še jaz njihov član, seveda ni moglo biti uredo, če mene ni bilo zran, ne. So seveda tudi marsikaj zamočili, ko so bili na oblasti. Niti ne zamočili, ampak premalo storili. O tem nahrbtniku govori Tanja Fajon.
Zdaj, vi ste se na medijskem in pa kulturnem področju tekom vaše kariere kar etablirali. Delovali ste na mnogih področjih, ampak smo videli v zadnjih dveh letih, da je bila kultura pod vodstvom Vaska Simonitija kot kulturnega ministra na udaru. Poleg teh občih kritik, ki so letele nanj, je slovenska kultura nekako zavzela neko stran pot od tistega, česar smo bili navajeni, predvsem v smislu financiranja kulture in pa odrekanja nekih finančnih sredstev določenim protagonistom v polju kulture. Zdaj v vašem programu stranke piše, da nameravate prenoviti kulturni sistem. Pa me najprej zanima, kako?
Najprej seveda popolnoma, kot velja tudi za medije, izgnati politiko iz kulture. Ne morem pristajati na to, kar se dogaja danes, da lahko nek minister odloča in se zmrduje nad eno sorto kulture, pa poveličuje drugo. Mislim, to ne gre. Kultura ne more biti in tudi ne sme biti všečna vsem. Kultura, naloga kulture je, da nas sili k razmišljanju, da nas dviguje kot človeka in drugič, da tvori državo, narod. Ne? In v Sloveniji smo različni ljudje in morajo zdaj nam državo oblikovati samo, bom grdo rekel, mislim, ker slovensko glasbo zelo cenim seveda, ampak ne morajo nam kulturo oblikovati samo harmonikarji. Pa nekdo, ki poje hvalo, o Slovenija, kako si lepa, kako lepe gore imaš in tako naprej. Seveda jih ima, ampak kultura mora tudi držati kot mediji ogledalo slovenski družbi in jo spodbujati k razmisleku. Torej tudi kakšen čuden kulturni eksperiment, ki je na prvi pogled neušečen, neprijeten, prihajajo mi na misel umetniki, ne vem, ki ko nekdo banano prilep na steno in je to umetnost, veš, seveda je to mečken, opa, čekajmo, je to res kultura, je to res umetnost, ampak vendarle razmišljam o tem. Prisila mi je ta prekleta banana, da jaz se v njej posvečam, ker če bi ležala na tleh, ne, bi se samo izognil, da se ne spotaknem, da mi ne spodrsne na njej. Ne, ko pa leži, ko pa se visi na steni, pa jaz začnem razmišljati. Gruntam, a je to dobro ali ni? Lahko da imam odklonilen odnos, ampak vsaj imam odnos. Vsaj imam stališče. Vsaj ne, v mojem možganskem procesu so se začele razvijati neke misli, ki me po definiciji delajo še bolj mislečega človeka.
No, če se premakneva od Igorja Pirkoviča pa Modrijana k bolj konkretnim stvarem, najbolj na udaru nedvomno v času korona krize in pa sedanje vlade so bili samo zaposleni v kulturi, ki so podvrženi prekarizaciji in so odvisni v bistvu od
povpraševanja.
Nevladne
organizacije.
Kako nameravate popraviti status in pa položaj samozaposlenih v kulturi?
Najprej treba omejiti in odpraviti popolnoma s časoma prekarno delo. To naredite neko enotno pogodbo o zaposlitvi in poskrbeti za to, da vsi ti ljudje, ne vem, kako je sploh lahko do tega prišlo, ampak počas, malo po malo, in smo se znašli, da imamo ogromno njenih delavcev v kulturi, ki jih enostavno vsak dan skrbi za svoj obstoj. Da ne govorim, da se polovica od njih srečuje z političnim pritiskom. To je seveda nevzdržno.
Ampak kako popraviti ta položaj? S kakšnimi konkretnimi ukrepi? Torej, govorimo o neki zakonodaji?
Seveda.
Ali govorimo...
Sprejeti nov zakon, revidirati trenutni zakon o kulturi, vložiti več denarja, pa podpirati umetnike in kulturnike, jim zagotoviti pa predvsem socialni status. Dan so vsi na SP, na nekih SP-jih in si morajo neki sami, kolikor zmorejo plačevati socialno varnost, pa to o tem nek kulturnik, nek umetnik sploh ne bi smel razmišljati. To bi moralo biti zagotovljeno avtomatsko. Če ti podaš v kulturo, ljudje se tega premalo zavedajo. Kulturno delo je ravno tako delo kot za tekočim trakom. Zahteva neko znanje, neke izkušnje in nek trud in nek intelektualni napor. To ni kar tako, mislim, veš, vse preveč je v Sloveniji razširjeno mišljenje, kulturniki samo lenarijo. Ma kaki? Sploh ne.
To je tudi glavni argument trenutne vladajoče garniture, tako. Da gre za neke lenuhe skoncentrirane na Metelkovi 6, kot se je včeraj izrazil
In celo pojavili so se predlogi, dajmo jih prepustiti trgu, pa da vidimo, kako se bojo znašali. Hudiča, če bomo jih prepustili trgu, se bo zgodil, kot kar se v kapitalizmu dogaja. Nekdo bo ful uspešen, nekdo bo pa crkavo od lakote.
Torej, ko že govorimo o statusu samozaposlenih in pa nevladnih organizacijah, vi ste rekli, da ne bi smeli biti prepuščeni trgu. Ampak, a sta umetnost in kultura do neke mere tržna dejavnost?
Do neke mere, seveda sta. Ne? In trg tudi sam kar hiter določi tiste špice. Ampak problem postane takrat, kadar se trgu začnejo umetniki in kulturniki prilagojevati. Kadar začnejo namaz, da bi šopali punk, ne, mularija, začnejo peti la 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 pesmice. Ne, ker je tam seveda več denarja. To je problem. Ne, ne sme status ljudi v kulturi jim pogojevati, kakšna kultura ta bo. To bo.
Ne? Torej, kako opolnomočiti javni?
Mora biti kultura samostojna. Samostojna. Delati tisto, v kar verjameš, proizvajati kulturne dobride, kot ti jih srce narekuje, ne pa tržišče. Tržišče ne sme narekovati, kakšna kultura bo.
Poleg avtonomnosti, kako s konkretnimi ukrepi zagotoviti boljši položaj nevladnim organizacijam in pa samozaposlenim v kulturi?
Ja, najlažji odgovor je vložiti več denarja, sistematizirati. Potem imam še eno idejo, recimo po vzoru študentskega servisa, ne, kjer se govorimo o delu, o potrebah in po popraševanju in ponudbi. Jaz imam v mislih tudi neko organizacijo, nek forum, neko spet nevladno organizacijo, ki bo skrbela ki se bo posvetila temu tržišču in ponudbi in popraševanju, kjer bi lahko se, neka organizacija, ki bo skrbela za naročila, se pravi, ne vem, ta in ta firma bi rada imela eno lepo sliko v direktorji pisarni. Ne? To je naročilo, kdo ga lahko izpolni in potem se naredi en mini razpis, In se umetniki prijavijo in to naredijo. Skratka, to, organizacija, Odgovor je v organizaciji, pa seveda v zakonski podlagi.
Če se premakneva iz kulturnega sektorja k medijem, ki so bili še enkrat več pod Janševo vlado deležni številnih kritik in pa nekih prestrukturiranj v javnih servisih, kot sta Radio Televizija Slovenija in pa STA.
Zdaj to, vi ste, kar se zdaj dogaja, to je pošastno.
Zdaj vi ste
to
še
je grozljivo, to je strašljivo in je seveda treba prenoviti medijsko zakonodajo, ki je očitno dopustila, da je nekdo z načrtom, z nekim peklenskim načrtom po zapiskih iz Mačarske, ne, pa z Orbanom, kako se pravzaprav dela, ki je kar naenkrat stegnila tace po vseh medijih. Še posebej pa seveda po javni televiziji, ki je najmočnejši.
Kjer ste nedavno tudi vodili
odgovor, seveda.
Kaj dogaja. Ampak zdaj v vašem programu piše, da se zauzemate za novo medijsko zakonodajo.
Tako je, ker je stara zastarela.
Tako. Zakaj je zastarela in kaj v novi zakonodaji bo takšnega, da boste lahko Slovenska tiskovna agencija in pa Radio Televizija Slovenija delovali nemoteno in predvsem brez nekih političnih pritiskov, kot vidimo zdaj, kar se dogaja v strokovnem in pa programskem svetu Radio Televizija.
Predvsem izgon politike iz medijev, tako kot iz gospodarstva. Ne, naj bi se politika ne bi mešala v gospodarstvo, pa se. Ampak še hujše je pa, ko se politika začenja mešati v medije, kot vidimo pred našimi očmi, se to dogaja, da se je v pol leta na nacionalki ukinilo nekatere oddaje, jih prestavilo. Studio City so zdaj ukinili pod izgovorom, da imajo takrat imajo lih v ponedeljek, mora biti v predvolilna srečanja. Se pravi, da jim je uspelo posegati tudi v uredništvo strukturo, menjajo se uredniki, Manca Ambrožič je morala odstopiti. In to, veš, samo opazuješ in si rečeš, pa kako jim je to ratal? Ja, seveda, zaradi zastarele zakonodaje. Počas. In to je, seveda, to je načrt. To je načrt. Tako je naredil Orban. Prevzeti medije, potem se pa to veliko snežna kepa, ne? Samo sebe se futra. Ko imaš ti enkrat mediji začnejo ugajati in ustrezati oblasti in potem se s tem moč oblasti še utrjuje, ki ima potem, ker ima več moči, še bolj posega, dokler ni medij njihov. Zaenkrat se na nacionalki novinari še upirajo, imeli so zanč tiskovno konferenco, ki je bila zelo odmevna in so točno povedali, kaj se dogaja, človek ne more verjeti, da se dogajajo pritiski na hodnikih eventi, da pritiski na urednike, kaj se sme, kaj ne, kdo bo gost. To stanje je nevzdržno.
Ampak
ker mediji, še posebej pa nacionalka, njihova naloga je, politika jih ne sme, na noben način ne sme biti prepletena z mediji, v medijih, ne? Ampak nasprotno, mediji morajo biti zelo ločeno, tole je oblast, tole so mediji. In naloga medijev je, da se je zguljena fraza, priznam, ampak držati ogledalo in kontrolirati. In vlada, vsaka dobra vlada, se nima medijev ničesar zabiti, če ni korupcije, če ga ne serijajo. Veš, ne, če je vlada poštena, če je vlada dobra, če je vlada učinkovita, lahko samo reče, dober delate novinari, fino, da nas opominjate na morebitne napake, ki jih delamo na stran poti, na katere smo zašli, držite nam ogledalo, ja, pokimati vsake tog časa, dober, mediji, novinari, prav, to ste zbrskali, tole bomo popravili. Ne pa, da se, kot se zdaj dogaja, novinar je utiša, zato kaj je nekdo nekaj zinu proti vladi.
Se kako zagotavljati svobodo medijev in pa avtonomijo uredniškega dela, tako ali drugače na kateremkoli od teh javnih zavodov, ker so poleg teh političnih pritiskov deležni tudi številnih žaljivk, recimo od poslušalcev ali pa gledalcev, kako vrniti medijem zaupanje in pa še pomembne, kako zagotavljati neodvisno novinarsko delo.
Sej,
Očitno se si sam rekel, neodvisno novinarsko delo, neodvisno mora biti. Če bo neodvisno, bo dobro. Neodvisnost jim je treba zagotoviti z novim zakonom o medijih, potem je treba seveda tudi, o tem še niti nisva spregovorila, omejiti monopolizacijo z medijev, kar se tudi dogaja z nekaterimi privatnimi mrežami
radijskih postav. To spada pod postav. Medijsko zakonodajo.
Seveda.
To bi uredili z medijsko
seveda.
Zakonodajo. Kako konkretno pa bi v bistvu te, če se lahko izrazim, medijske oligarhe nekako strukturno sankcionirali?
Z večjo kontrolo države, z nekimi komisijami, ki se s tem ukvarjajo, ki predvsem pa seveda spet z novim medijskim zakonom, kjer mora pisati, to se sme, to ne. Ti imaš lahko 3 radijske postaje, ne moreš imeti pa 10. Ne?
Glede na to, da sva trenutno na enem izmed prvih neodvisnih radijskih postaj širom Evrope.
Lahko jaz nekaj te vprašam, koliko pa vi čutite pritiska, razen tega seveda, ki ga poznamo, da vas hočejo preprosto ukint, da vas hočejo se stradati, da so vam omejili sredstva, ne? Koliko se pa kaj dogaja tudi pritiskov drugačnih, čutite kaj tega, ali se zaenkrat še radi študent ne upajo dotikati? Tukaj konkretno programa.
Razen nekih finančnih zadržkov, ministrstva za kulturo in pa študentske organizacije je nekih pritiskov bolj malo, tako da lahko bolj svobodno delamo. Glede Radija Študent, kot smo že rekli, ste bili špiker tukaj 6 let, če se ne motim, se sooča v bistvu z odrekanjem sredstev tako strani študentske organizacije in pa ministrstva za kulturo, delujemo kot javni zavod. Kako bi vi rešili Radio Študent v primeru, da nam odrečejo še enkrat financirati?
Ja, zelo podobno kot vse nevladne organizacije. Ne? Treba jim je spet omogočiti neodvisnost, treba je omejiti vsako vtikanje v njihovo delo, ker na vse zadnje nevladne organizacije niso samo, ne vem, tam neka kulturna društva ali pa neki Inštitut 8. Marec ali pa, ne, ali pa LGBT društva. Tle so tudi zraven gasilci, tle imamo tabornike, ne, in vse te nevladne organizacije seveda spet imajo podobno funkcijo kot mediji nasploh. Se pravi, da delajo tisto, česar se vlada, kar sploh pravzaprav ni naloga vlade, dopolnjujati morajo vlado in spet, tako kot mediji, jim držati ogledalo.
Radi govorimo o tej kritičnosti naši na RŠ-u in me zanima, v primeru, da boste izvoljeni, kako kritično držo boste zauzemali do stvari, ki jih boste, ne vem, na preferiranih odborih v parlamentu obravnavali. Najprej, v kakšnih odborih bi se radi udejstvovali in zakaj bi se radi zauzemali?
Predvsem, če bom izvoljen in ko bom izvoljen, recimo tako, rajš optimistično in pozitivno, predvsem se je treba zavedati seveda osnovne naloge enega poslanca. Poslanec je izbranec ljudstva. Torej, treba je vedno eno uho naslont obrnt proti volilni bazi. Kaj ljudje pričakujejo, kaj hočejo, kakšne spremembe si želijo, kaj bi radi naredili, radi bi to. Moja naloga kot poslanca je, da si tole vse zabeležem, skličem strokovnjake, da se potem pomenimo, kaj se pa da tle narediti, potem seveda finančne strokovnjake, koliko je tle treba denarja, kaj, ne, in ustanoviti kakšen poseben odbor za vsak poseben projekt. Najbolj me pa, mogoče, če že vprašaš, zanimajo mladi in problematika najstniške in podnajstniške odtujenosti, se pravi duševno zdravje otrok. Tlele se bom najbolj aktiviral, tudi zato, ker imam doma 2 hčerki in mlajša je zašla v neke očitne težave, čist psihološke narave, ki me zelo skrbijo. Ne? Seveda mislim na to, da so mladi kot odrinjeni seveda od nekega družbenega, političnega dogajanja, kot da so, oni so še mulerija, nič ne vejo. A, klinc, kar veliko vejo, veliko čutijo in veliko vse od dogajanja učijo. Že zaradi tega, zaradi te presnete, to najbolj zameram sedanji vladi, ne, da se je upeljala neka komunikacija sovražnega govora. Ne, to po Trumpovem zgledu se je šlo od vrha, od predsednika vlade, ki je začel kar naenkrat šimfat, zmerjati celo v nekaterih momentih, ne, da ne omenim to, da se je upal, da se je upal obregniti v novo izvoljenega predsednika Bidena, ne, ta pa je najšipkejši predsednik. Ne.
Ja, kot ste rekli,
in ta govor, ta način komuniciranja prek socialnih medijev, ki so danes toliko pomembni, seveda, se seveda zgledi vlečejo, razširilo v ljudstvo. In zdaj imaš ti na desni politični opciji ogromno enih ljudi, pa ne samo ljudi, to je še največji problem, nekih računalniških robotov, nekih fake profilov, nekega astroturfinga, ki znižuje nivo komunikacije v Sloveniji. In zdaj si že vsak upa reči, poglej si enkrat program na Nova 24. Se jaz razumem, da imajo oni, da je to, ne, da je to politična televizija, ok, ne bo, ampak kako se je tam nivo podajanja vsebin in komunikacije znižal, to je pa neuzdržno. To je pa neuzdržno. Pa še potem na soočenjih, kar naenkrat tega nikoli ni bilo v slovenski politiki. Ne, slovenski politiki so se bili nekoč politiki različnih političnih opcij, so si bili nasprotniki. Zdaj so pa sovražniki. To je, mislim, obup.
Kot ste rekli...
Kar naenkrat slišiš Grimsa, da začne, ja, desničari pa bi hoteli to pa to. Včeraj Hojs v soočenju na Pop TV-ju je začel zmerjati Goloba z oligarhom. Mirno. Na nacionalni televiziji uživo, kar začne, ja, se imate, en zmed nami so neki oligarhi, mje. Pa daj, bod mal kulturen, kulture govora, se bo treba na novo naučiti. In tudi, no, če sem se sam vrnem za nečkaj nazaj o zakonu o medijih, pa tam se je treba seveda še posebej boriti proti sovražnemu govoru. Sovražni govor je neuzdržan v vsaki družbi.
Kot ste rekli, se sovražni govor v teh časih res širi nenadzorovano, ampak mi na frekvenci 89,3 radi širimo predvsem RŠ, kritično misel in tako naprej. Kaj ste se pripravljeni mogoče v parlamentu udejstvovati tudi, da bi se zavzeli za Radio Študent?
Seveda. Seveda z največjim navdušenjem. Pa jade, pa sicer ne samo zato, ker sem jaz nekoč bil na Radio Študent, ampak zato, ker vem, kaj ta medij pomeni mladini, ki je pa naše bogatstvo, kot sem zmeraj rekel, naše bogatstvo. Veš, to mladina nas bo prerasla, nas bo v enem momentu pokopala in prevzela vajeti naše družbe v svoje roke. Seveda, Radio Študent je pa pravzaprav tle žal unikum. Edini je, ki servira tej populaciji vsebine, kakršne si sami, si jih sama želi. Edini, pa ne samo to, unikum ste v Evropi.
Jonas Žnidaršič, kandidat za poslanca pri Socialnih demokratih, hvala za tale pogovor. Naš predvolilni program Radio Študent nadaljujemo v prihodnih dneh. Danes smo gostili Jonasa Žnidaršiča. Hvala za poslušanje in se slišimo.